Lukáš Jindra, učitel zpěvu, hlasový poradce, skladatel, textař, muzikálový zpěvák, řídící vlastní pěveckou školu, daber a nově držitel ceny Františka Filipovského za hudební režii. A také člověk s diagnózou roztroušená skleróza. Jak moc mu nemoc komplikuje život? A platí podle něj, že je lepší o ní nemluvit, protože to člověku může uškodit například v zaměstnání? Pane Jindro, vítejte v DVTV.
Dobrý den.
Tak právě jsem dočetla ten výčet vašich profesních aktivit, je to tedy na několik řádků. Čím jste nejvíc?
Nejvíc se cítím být zpěvákem.
Jak to?
To je takový nějaký sen, co jsem si vysnil v dětství. Zatím jsem celý život šel a to ostatní se k tomu tak nějak průběžně nabalovalo. A to vlastně přišlo samo. Já jsem cíleně za žádnýma dalšíma profesema nešel. Tak nějak se to nabaluje, kdo ví, kam to půjde dál.
Ono se to nabaluje, mě vlastně zajímá, jestli jste takhle hyperaktivní navzdory té nemoci, nebo vás naopak ten zdravotní stav nějak více motivuje, než bývá normálně běžné.
No, údajně příčina té mojí diagnózy byl stres, který jsem si způsobil svým workaholismem. Takže já jsem vždycky hodně pracoval, já jsem pracoval 14-16 hodin denně, což asi není úplně normální.
Máte to tak stále?
Ta nemoc mi přinesla nový prvek, který jsem neznal, a to je únava. Takže musím začít pomalinku omezovat tu práci, takže teď už pracuju tak těch 8-10, řekněme. Nicméně na druhou stranu zase, když mi to doktoři řekli, tak mě tak naznačili, že naštěstí teda mi to podchytili včas, takže můžu fungovat úplně jako normální zdravý člověk, což je skvělý. Ale řekli mi, že ty léky, co mi dávají, že jsou schopný mě jima udržet v tomhle stavu zhruba 15 let, než se to začne nějak zhoršovat. Takže vlastně najednou mám před sebou nějakou hranici. Samozřejmě to nemusí být pravda. Třeba se to nikdy nezmění a furt zůstanu v pohodě. Kdo ví?
Věříte tomu?
Já tu otázku vůbec neřeším. Co přijde, to přijde. Já právě jsem si dal ten mantinel, mám tady 15 let a za těch 15 let musím stihnout všechno, co jsem odkládal. On ten workoholismus mě bohužel vedl k tomu, že já jsem se věnoval jenom práci a furt jsem říkal, jo, tohle udělám jednou, až bude čas, a spoustu věcí jsem odkládal. A teď jsem si vlastně uvědomil, že kdyby mě něco nevystavilo tu stopku, jako ta nemoc, za kterou já jsem ve výsledku vlastně rád, tak já bych si to neuvědomil a ty věci bych odkládal až do stavu, kdy už bych byl starý a neměl jsem na to sílu. Takže já jsem si začal plnit svoje dávné sny, třeba začal jsem fotit, jo, takže novou práci jsem si k tomu přidal, třeba chtěl jsem přejet Českou republiku na kole. Tak od té doby už to mám 3 roky, takže už 3krát jsem jí přejel na kole. Jo, a takovýhle další věci. A ve výsledku já teďka jsem začal žít lepší život, než jsem žil před tou nemocí. Takže mě to paradoxně vlastně zlepšilo život. A já, kdybych nedostal tuhletu, tak takový ten varovný prst, tak já bych se nezlepšil a v nějakých 70 bych řekl tak a už nemám na nic sílu a je konec a spoustu věcí jsem si neužil. Takže já teďka žiju kvalitnější život a paradoxně jsem za tu nemoc rád.
Stejnou nemoc má například i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, tak jak běžné vlastně je fungovat s touhle diagnózou takhle naplno, notabene ve stresových prostředích, jakými jsou vrcholová politika nebo show business?
Asi to záleží na tom, v jakém stádiu to člověku podchytí. Já jsem měl to štěstí, že opravdu mi to podchytili brzo, že se ta nemoc nestihla ještě tolik rozvinout. Takže víceméně mě těma lékama vrátili do původního, téměř do původního stavu.
Po jak dlouhé době?
No, totiž takhle, u mě to trvalo 1/4 roku asi, než mi došlo, že se mnou něco není v pořádku.
Já a to jsem je jak dávno, pardon?
Jsou to ty 3 roky zhruba. No, postupně jsem přestával cítit ruku, až najednou jsem necítil čtvrt těla a to už mi došlo, že asi není úplně v pořádku. Takže jsem to začal řešit, ale naštěstí to ještě pořád bylo včas. Takže já ve svém stádiu jsem schopen fungovat úplně normálně. Samozřejmě, jak říkám, postupně se přidává ta únava, která se malinko stupňuje, ale pořád zvládnu třeba těch 10 hodin pracovat v pohodě v plném nasazení. Jo, jenom mám takový horší ranní rozjezdy, že ráno, když vstanu, tak třeba 2-3 hodiny, než já se nějak jako dostanu do nějakého slušného režimu, tak to chvilku trvá, ale tím, že mám práci večer, a když učím, tak učím třeba od 1 nebo od 2, takže to v pohodě zvládám. Ale zase je fakt, že já jsem nikdy nebyl zrovna ranní ptáče, takže to spíš jenom umocnilo ten můj pocit. Ale na kvalitě mý práce myslím, že vůbec není poznat, že se mnou něco je.
Tak já se jenom vrátím k té otázce, možná ji trochu přeformuluju. Kolik lidí vlastně se stejnou diagnózou v tom svém pracovním prostředí třeba znáte? Jste výjimka?
Upřímně řečeno, já jsem potom nějak moc nepátral. Nevím. Netuším. Bavím se takhle s lidma třeba v čekárně v nemocnici. jsou různých povolání, ale takhle z umění si nevybavuju, že bych někoho znal.
Rozumím. Nevím. Nesouvisí to třeba s tím, že i vy jste se ze strany lékařů setkával s tím, že byste tu nemoc měl možná raději tajit, aby vás třeba profesní moc neohrozila?
Oni to tak doktoři mají, že když vám sdělejí tu diagnózu, tak vám doporučují, abyste to nikde neříkali, že zaměstnavatelé s tím mají problém a je to nějaký strašák a bojí se, že ty lidi budou méně výkonní, že budou furt doma.
Takže tohle platí.
Tohle funguje a to myslím, že to by bylo dobrý odbourat, protože já nevím, čtvrt roku trvalo, než jsem se nějak teda dal dohromady, ale od té doby funguju úplně stejně jako dřív v práci, naprosto stejně. Nikdo, pokud mu něco neřeknu, že se mnou není nic v pořádku, tak nikdo to na mě nepozná. Takže vůbec není potřeba se nějak obávat. Nejsem nemocný, pracuju na plný výkon v práci.
Chápu.
Není potřeba se toho obávat, té nemoci.
Před časem v DVTV mluvila o roztroušené skleróze Nadežda Nováková, laureátka ceny Olgy Havlové a předsedkyně neziskové organizace pro pacienty s roztroušenou sklerózou Roska Ostrava takto.
U těch zaměstnavatelů je to složité. Jako ti mladí lidé opravdu jsme se setkali s tím, že tu nemoc zatajují.
Vy jste to nezatajili nikdy?
Já jsem vlastně svým pánem, že ve své škole jsem a já sobě šéf, takže tam nemám komu to říkat. V divadlech, ve kterých pracuju, tak vlastně za ty 3 roky já jsem nezačal spolupracovat s žádným novým divadlem, takže jsem neabsolvoval žádný pohovor nebo konkurs, kde bych měl o sobě něco povídat, takže vlastně já jsem to ani doteď nějak moc nikomu neříkal.
A kdyby to nastalo? Tak už to vlastně v tuhle chvíli veřejně.
Tak to už všichni budou vidět, no já se za to nějak nestydím, není na tom nic špatného. A všichni vidějí, jak pracuju. Že jo? I ta cena je vlastně důkazem, že jako mě to nějak neomezuje.
Takže jste zatím žádné nepochopení nebo odmítnutí ze strany kolegů nebo v souvislosti s nějakou pracovní příležitostí nezažil?
Nic, ne, nevybavuju si. Jenom mě fakt zarazilo, jak ty doktoři říkají, a hlavně to nikdy neříkejte.
A co za tohle společenské stigma může, podle vás? Je to nevědomost?
Já si myslím, že o té nemoci se moc neví, že možná teprve jako se dostává na povrch informace o ní. Taky si myslím, že dřív tu nemoc nemělo tolik lidí. Já jak chodím do té nemocnice, tak pokaždý tam vídám víc a víc a víc lidí. Nevím, nemám statistiky, ale mám pocit, že nás nějak narůstá hodně s touhletou nemocí. Takže možná teprve teď o tom se začne mluvit, že je nás víc.
Vám tady mimo jiné lékaři doporučovali, abyste odpočíval, což z toho, co jste mi vlastně popsal, se tak jako úplně nedaří. Sice pracujete méně než dřív, ale v podstatě jste asi pořád nad nějakým, řekněme, celospolečenským průměrem. Nemáte vůbec obavy z toho, že si právě tím tu nemoc třeba zhoršujete?
No, jako prej jsem si to způsobil tou nadmírou práce, takže už jsem to o pár hodin denně snížil. Já mám ta nemoc mi dává takový zajímavý hlášení, že když už pracuju fakt dlouho, že třeba když jsme točili ve studiu a už jsme měli za sebou třeba, nevím, 12 hodin točení, tak najednou jsem přestal cítit pusu. Aha, tak to je čas jít spát, takže jsem prostě zabalil práci, šel jsem domů, jo. Takže ono mi to vždycky tak jako dá
takový varovný jiné varovné signály, které by nastaly dřív, než už dojde nějaké paralýze někde, to nenastane.
Jo, nejvíc to cítím na té ruce, se kterou jsem měl problém. Mě standardně brní 3 prsty a když už mám té práce moc, tak mě začne brnět větší část, tak to je taky takový, už by si měl zvolnit. Takže já se tady tímhle tím indikátorem řídím, ale že bych se nějak omezoval, já jsem si to naopak vytyčil pro případ, že opravdu mám jenom těch 15 let, tak za tu dobu musím stihnout co nejvíc. Uvidíme, teď to možná uvidí lékaři, tak mě možná nepochválí.
Čili vlastně investujete do víceméně krátkodobě nebo střednědobého horizontu. Veškerou
tu energii. Já už jsem si vlastně svoje dětské sny splnil, v té muzice jsem dokázal všechno, co jsem chtěl, takže teď už si jenom chci plnit ještě takový nějaký drobnosti, co jsem v tom životě ještě nezažil, pro případ, že už bych třeba za těch 15 let neměl možnost.
Jak často vás ta nemoc, lidově řečeno, úplně vyhodí z provozu? Stává se to?
Párkrát se to stalo na začátku, když jsem měl ještě jiný léky, že ty léky údajně nefungovaly tolik, takže ta nemoc pokračovala, takže stalo se mi, že najednou jsem zase někde něco necítil, tak jsem musel na kapačky, ale teď, co mi změnili tu léčbu, tak už je to 2 roky, absolutně nic. Úplně jsem v pohodě.
Takže to nějak třeba preventivně řešíte, že máte všude v divadlech alternace a tak dále, všude kolegy, kteří by zaskočili?
To standardně je ve všech produkcích, kde jsem, ale zatím jsem neměl potřebu toho využít. Opravdu Zatím všechny závazky dodržuju, jak mám.
Čili za ty 3 roky ani jeden výpadek?
Ne, vůbec.
Vystupujete v muzikálech, připravujete na ně i své žáky. Na vašich stránkách stojí, cituji, využívám nejmodernější světové výukové metody, s jejichž pomocí se dosahuje výsledku mnohem rychleji než u tradičních metod. Co to jsou ty nejmodernější světové výukové metody?
Zkusím to nějak říct v kostce, ono by to bylo na hodně dlouhý vyprávění, ale takhle, když to srovnám s tím, co mě učili na konzervatoři, tak to byl jenom zlomek toho, co dnešní světová pedagogika už o tom hlase ví. Ve světě já nejvíc čerpám z Catherine Sedolin, která má v Kodani svou školu Complete Vocal Institute. Ta zjistila, že díky vědeckému výzkumu, kdy strkali kamery do nosu, do krku, zkoumali, co se v tom lidském těle všechno děje, zjistila, že ten hlas funguje trošičku jinak, než ty tradiční pěvecké metody říkali po desítky, po stovky let. Protože dneska už máme tu možnost právě kouknout se přímo dovnitř. Zatím ta tradiční pedagogika byla víceméně taková abstraktní, protože že, když člověk hraje na kytaru, tak pedagog hnedka vidí, jak člověk drží to baré, nebo co já vím, ale do krku nevidíme. Takže hodně se řídili tím sluchem a odhadovali, co se v tom krku děje. Díky těm nejmodernějším vědeckým postupům dneska už dokážeme přesně vědět, co se v tom krku děje, když. Takže tahle paní přesně definovala způsoby, jak docílit jakýhokoliv zvuku, jakýkoliv barvy.
Takže vy jste schopen docílit jakékoliv barvy, jakéhokoliv zvuku? Že byste nám to tady předvedl? Nebylo to v plánu, ale když už to říkáte.
To možná necháme na jindy. Musel bych se na to trošičku připravit. Před pár hodinami jsem vstával, jak jsem říkal, ještě teďka mi dobíhá ten probouzecí režim. Někdy se třeba dohodneme, přijdu to ukázat. Ale dělám workshopy třeba, na který můžou lidi přijít, kde to předvádím a kde tyhle ty věci vyučuju.
Pořád platí, že hlasivky jsou sval, který je potřeba trénovat?
Platí to. Teda ta autorka té metody říká, že když člověk má správnou techniku, je fit, tak se vlastně rozespívávat nepotřebuje. Že to rozespívání slouží jenom k tomu, aby člověk se ujistil, že to tam opravdu má. Jo, já teda žákům doporučuji, aby se aspoň trošinku rozespívali.
Ale těsně před tím výkonem není to tak, že byste jim doporučoval, aby každý den trénovali tak, jak to vlastně mnoho hlasových pedagogů dělá?
Doporučuji, jo. Ono přece právě jsou to svaly jako každý jiný sval v lidském těle a když si člověk dá pauzu na pár měsíců, tak prostě to svalstvo ochabuje a v tom krku to není jinak. Jo, takže určitě tu svalovou kondici je potřeba pravidelně využívat.
Takže to vy v rámci těch 10 hodin aktivity denně děláte taky?
Tak já zpívám s žákama, že já už vlastně nepotřebuju trénovat, já si zaspívám s žákama během té výuky a přiznám že sám teda už moc netrénuju, už na to nezbývá moc čas.
Taky jste řekl, že napravujete nemocné hlasy ve spolupráci s foniatry a učíte žáky věnovat se prevenci hlasových onemocnění pomocí takzvané hlasové hygieny. Tak co to je ta hlasová hygiena?
Hlasová hygiena je vlastně způsob péče o ten hlas. Souvisí s tím například, co by se mělo jíst, co by se mělo pít anebo nemělo. Když se člověk necítí fit, co s tím má dělat. Jsou na to i různý cvičení, které usnadňují tomu krku práci, aby ten krk se tolik nenamáhal, aby to znění toho hlasu se přesunulo někam jinam, než přímo do toho krku. Je to spousta věcí, souvisí s tím určitý cvičení. A to je podle mě základ. Základem je mít zdravý nástroj v tom krku, pak se dá teprve dělat cokoliv. A zase s tím toto souvisí s těma světovými technikama, který právě už vědí, co se v tom krku odehrává a jak předcházet těm problémům. A vlastně i mám žáky, kteří přijdou s uzlíkama na hlasivkách a neposílám je na chirurgický zákrok, aby jim tam někdo skalpelem něco odřezával, ale dá se to vyléčit pomocí správně zvolených cvičení.
Co byste řekl třeba zpěvákovi, který jakoukoliv hlasovou hygienu zanedbává, nerozespívává se a prostě jenom jede na ostro, dejme tomu 3x do měsíce koncert?
Nebudu jmenovat svý kolegy. Ono taky trošičku i souvisí s tím, jak kdo má ten hlasový materiál, jak má silný hlasivky, jakou má strukturu. Něčí hlasivky vydržejí víc, něčí hlasivky míň, ale jako vůbec s tím hlasem nic nedělat, co takhle vidím, zejména třeba kolegové z rokové oblasti. když takže... už jim je 50 a víc, tak už ty hlasivky moc nemůžou. Už se jim ten rozsah snižuje, už třeba nedokážou ani tak zpívat čistě, už třeba jenom tak jako lehce chrčej.
A kdyby zpívali pop něžně, tak by to prošlo?
Samozřejmě...
Vlastně se ptám, jestli se to vymstí každému interpretovi, případně za jak dlouho, podle žánru.
Samozřejmě některý žánry ty hlasivky namáhají víc, některý méně, takže určitě, když člověk bude zpívat jenom lehonce, tak třeba si ty hlasivky bez nějakých hlasových hygieny, bez nějakých cvičení unaví nebo poškodí ve vyšším věku, ale jsou i tací, co opravdu mají přirozeně ten hlas správně posazený, přirozeně jim to nějak intuitivně funguje, všechno dobře, tak ani nepotřebují ty cvičení. I takový případy jsou.
Takže to by vysvětlovalo takového Micka Jaggera nebo další rock'n'rollové hvězdy, které si úplně na hodině zpěvu nedokážu představit a přesto po 60 letech na scéně neoněměli?
Kdo ví, jak to tyhle ty lidi mají? Nevím.
Myslíte, že tajně jsou disciplinovaní a nejde to dohromady k tý rokový image?
Já bych řekl, že cvičej. Jo? Slyšel jsem teďka i třeba o Stevenu Taylorovi, že podstoupil operaci hlasivek, že mu laserem vyhlazovali ty hlasivky, aby si ten poničený aparát zase dal do formy. Oni jsou různý způsoby, jak se udržovat. Já si myslím, že Mick Jagger taky musí něco dělat s tím hlasem, že to není samo o sobě.
A přitom stále nespívá čistě. Mimochodem. A to už je jiné téma.
To je problém rockové muziky, zpívat naživo s tím obrovským drivem, s tím šíleným kraválem za váma, zpívat čistě bývá problém.
Vy mimo jiné tedy připravujete mladé lidi na zkoušky na konzervatoř. Je dnes Pražská konzervatoř zárukou kvality a především zárukou nějakého kvalitního uplatnění v českém showbiznesu?
Pražská konzervatoř, tu jsem vystudoval, já myslím, že její kvalita je vysoká. Myslím si, že určitě smysl má chodit na tu školu. Samozřejmě nikomu žádná škola nezaručí, že uspěje. Ono, ten showbiznis není jenom o tom talentu, je to ještě o dalších věcech. Samozřejmě bohužel hodně znamená i to, jak člověk vypadá. Pro showbiznis je hodně často důležitý nějaký příběh, který člověk má, jak to prodá, záleží na charisma. Není to jenom o tom, jestli v tom krku ten talent je. Znám spoustu lidí s velkým talentem a neprosadili se.
Proto se na to ptám, protože si nevybavuju jméno zpěváka, který by měl Slavíka nebo hudební cenu Anděl nebo vyprodával velké haly, tak kde vlastně ti absolventi konzervatoře nejčastěji najdou to uplatnění? Jsou to divadla, muzikály?
Hodně konzervatoristů je v divadlech, určitě jo. Ale já myslím, že i Karel Gott chodil na konzervatoř, pokud si pamatuju ty informace o něm. Ono se možná o tom tolik nemluví, hlavně se mluví, že byl elektrikář, ale ano. Studoval taky. Jo, ono, kdybychom zapátrali, jo, i na těch solových dráhách. Já nevím, do školy tenkrát v ročník vejš chodila Daša. Myslím, že ta to taky dotáhla hodně daleko, skvělá zpěvačka. A bylo by jich víc, kdybych vyjmenovával. Ale jako každopádně těch muzikálů, co v Praze je, tak tam je velký uplatnění, protože máme tady, pokud se nepletu, 3-4 konzervatoře, ty chrlej každý rok spousty zpěváků, takže tady je pro ně velký prostor.
Myslíte včetně těch soukromých?
Tak, no.
Už se vám stalo, že k vám na hodinu zpěvu přišel někdo absolutně bez hudebního talentu, bez sluchu?
Takhle, já zastávám názor, že zpívat se může naučit každý. I když přijde člověk, který není schopen zaintonovat ani tón, stalo se mi, že jsem měl člověka ani na po desátý nezaspíval tón, který jsem mu hrál.
Kolik dalších šancí od vás dostal?
Takhle, já v podstatě beru každýho, kdo k tomu přistupuje s láskou. Učím i svoje kolegy z divadel, když mají nějaký technický problém, tak jim pomáhám to vyřešit, aby si ten hlas zachránili. A pomáhám i lidem z ulice.
Takže jste to nikdy s nikým nevzdal, že byste mu řekl, pro vás nemohu bohužel nic udělat?
Samozřejmě, když tomu člověku není dáno, tak nemůže očekávat, že z něj bude Karel Gott nebo Daša, to ne. Ale jsem schopen, teda případech, kdy člověk na začátku vůbec neintonuje, tak je to spíš otázka let, ale když ten člověk má píli a trpělivost, tak jsem schopen opravdu z něj dostat, že bude schopen zaspívat jednoduchý písničky čistě. To, už se mi to párkrát povedlo. Většinou teda ty lidi potom ztratí trpělivost, když už je to dlouhý, ale pár vytrvalců jsem měl a nakonec intonovali. Dá se to. Jenom většinou právě oni říkají, všichni nás odmítli, on se s nima nechce nikdo párat, protože je to práce na dlouho a ty výsledky se dostavují strašně pozvolna.
Tak se znovu ptám na to, jak ten hudební hluch odstraňujete. Zní to tam, jako zázrak.
Ono většinou je v tom nějaká psychická příčina. Většinou to bývá problém z dětství, že třeba to dítě zpívá a rodiče už bolí hlava, řeknou mu mlč, nedá se to poslouchat, buď sticha. A oni si vytvoří v hlavě blok a ten si pak nesou celý léta a v té dospělosti to jenom narůstá. Takže dost často spolu ze začátku si třeba jenom povídáme a snažíme se přijít na to, kde byla ta příčina, a já se snažím ze začátku dodávat těm lidem to sebevědomí, aby se nestyděli, nebáli. A oni, když mi začnou důvěřovat a uvolní se, tak najednou to začne jít. Ono většinou za to může hlava, ne hlasivky.
Takže kdokoliv je dostatečně zdravě sebevědomý, tak perfektně zpívá?
Ne. Zase setkávám se s opačným případem, že ke mně přijdou neskutečně sebevědomí lidi. Ale s nima je strašná práce. Oni, jak jsou o sobě přesvědčení, že jsou skvělí zpěváci, tak já jim dávám nějaký rady, aby se sebou něco dělali, ale oni si nepřipustí, že dělají nějakou chybu nebo že zpívají někde falešně. To s takovýma spíš je ta práce daleko horší než s těma, který skromně přijdou, že prostě jim všichni říkají, že zpívají na prd. To ne, tyhle ty příliš sebevědomí, to je asi nejhorší kategorie žáků.
Nedávno jste získal cenu Františka Filipovského, to je ona. Co to pro vás znamená?
Hudební režie je jedna z těch prací, kam mě to tak jako zaválo, ani jsem to nečekal. Nejenom mi to bylo nabídnuto, jestli bych to nechtěl zkusit, tak jsem to teda zkusil, no a vlastně víceméně po roce a půl práce najednou přišla cena. Je to samozřejmě skvělý, otevřely se mi nový zase obzory, šance dělat s profíkama a zažít úplně něco jiného. Co si budem povídat, já už učím, jestli se nepletu, 18 let a už trošinku, už je to pořád stejný a já mám rád v životě pestrost, takže jsem byl samozřejmě strašně rád za tuhletu možnost, že jsem tohleto mohl dělat. Prostě nový perfektní zážitek a že teda za to přišla cena, to jsem opravdu nečekal.
Může se ještě stát, že si to téměř nekonečné profesní portfolio ještě o něco rozšíříte?
Je to dost možný.
Napadá vás něco?
Nenapadá. Já čekám, co zase přijde za nabídku. Uvidíme. Já tyhle ty věci nějak neplánuju. Já jsem vlastně strašně spokojený s tím, co mám. A vždycky najednou přijde něco nového a já řeknu, no tak jo. Tak jdem na to. Těším se, že to zase přijde. Minimálně mám 15 let, tak pojďte do mě.
No tak jo, děkuji za rozhovor. Lukáš Jindra byl hostem DVTV.
Taky děkuji, nashledanou.
Nashledanou.